Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας Χριστιανισμός και Επιστήμης. Ερχόμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι η πρώτη εκπομπή, υπενθυμίζουμε, της φετινής σεζόν του 18ου κύκλου εκπομπών. Το θέμα το οποίο αναπτύξαμε και θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα είναι το θέμα ποιος το έφτιαξε πρώτος, όπως λέμε το ερώτημα. Και επικεντρωνόμαστε σε συστήματα και παραδείγματα τα οποία υπάρχουν μέσα στη φύση και τα οποία μιμείται ο άνθρωπος για διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές. Πράγματα τα οποία ο Θεός δημιούργησε με σοφία, με μια καταπληκτική τεχνολογία θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο, και τα οποία ο άνθρωπος τα μιμείται. Γι' αυτό εξού και το ερώτημα ποιος το έφτιαξε πρώτος. Θα ήθελα να αναφέρω ακόμα 2-3 σύντομα παραδείγματα πάνω σε σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Ακούσαμε και για κλασικές εφαρμογές όπως είναι, ας πούμε, η αεροδυναμική, η αεροναυπηγική, αλλά και σύγχρονες εφαρμογές. Ακούμε πολλές φορές για τον νανόκοσμο, εφαρμογές στο επίπεδο του νανόκοσμου. Υπάρχει λοιπόν μια εφαρμογή με ιατρικό ενδιαφέρον, η λεγόμενη νανοτενία, που ονομάζεται επίσης και ταινία Gecko. Gecko είναι το γνωστό μας σαμιαμίδι, έτσι, το οποίο είναι πολύ γνωστή σαύρα εδώ στην Ελλάδα και η οποία μπορεί να έχει την ικανότητα να περπατάει σε κάθετες επιφάνειες, ακόμα και σε ανάποδες επιφάνειες, δηλαδή μπορεί να περπατήσει και στο ταβάνι, ακόμα και αν η επιφάνεια είναι λεία. Εάν θυμάμαι καλά, μπορεί να περπατήσει σε όλες τις επιφάνειες εκτός από το τεφλόν. Αυτή λοιπόν είναι μια καταπληκτική δυνατότητα η οποία παρατηρήθηκε από τους επιστήμονες, διότι δεν χρησιμοποιεί κάποιο είδος κόλλας αφενός και αφετέρου είναι πάρα πολύ σύντομο, πολύ μικρό το χρονικό διάστημα στο οποίο επιτυχάνεται η πρόσφυση και η απόσπαση. Δηλαδή μπορεί να βαδίζει και να αποσπάει το πόδι του και να το ξανακολλάει χωρίς να υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Οπότε λοιπόν μελετήθηκε το όλο θέμα και όντως δεν πρόκειται για κάποιο είδος χημικής κόλλας, αλλά στο επίπεδο, σε νανοεπίπεδο, η δομή είναι τέτοια του δέρματος του σαμιαμιδιού, της σαύρας αυτής, η οποία αναπτύσσει τις δυνάμεις οι οποίες είναι γνωστές από την χημεία, ειδικά σε όσα παιδιά είναι στην τρίτη ηλικίου και προετοιμάζονται να δώσουν χημεία, είναι δυνάμεις Van der Waals, δηλαδή είναι διαμοριακές δυνάμεις, ασθενείς διαμοριακές δυνάμεις ηλεκτρικής φύσεως. Αυτού του είδους τις δυνάμεις εκμεταλλεύονται νανοδομές στο πόδι του σαμιαμιδιού, του Gecko, με αποτέλεσμα να μπορεί να έχει μια πολύ καλή, για το μέγεθός του και το βάρος του, πρόσφυση σε ακόμα και λίες επιφάνειες και να μπορεί εύκολα να αποσπάται και ξανά να αποκτάει πρόσφυση. Μία εφαρμογή την οποία εξετάζεται να χρησιμοποιηθεί και έχει ιατρικό ενδιαφέρον είναι για αποκατάσταση χειρουργικών τομών και συγκεκριμένα για σύνδεση των εντέρων μετά από χειρουργική επέμβαση χωρίς να χρειάζεται ράματα. Και άλλα θα μπορούσαμε να πούμε για ιατρικές εφαρμογές, μιας και πιάσουμε τώρα αυτή την πτυχή, όπως για την μελέτη των δομών των ιστών της αράχνης, οι οποίες αν καταφέρουν να εφαρμοστούν όπως λέγεται σε ράματα, θα συνδυάζουν από μια μεριά την ανθεκτικότητα με την συμβατότητα, τη βιοσυμβατότητα, ώστε να μπορούν να είναι καλά, να είναι μια καλή λύση για περιπτώσεις ραμάτων, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα σημεία. Και ένα ακόμα το οποίο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, δεν θα το ανοίξω όμως σαν θέμα, απλά θα το αναφέρω επιγραμματικά, είναι όσον αφορά κάποιες νανοδομές στα φτερά της πεταλούδας, κάποιων πεταλούδων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ιατρική εφαρμογή ως πολύ ευαίσθητοι αισθητήρες και να μπορούν να διαισθάνονται αλλαγές στην πίεση, στην θερμοκρασία, στην υγρασία και σε άλλες παραμέτρους όσον αφορά το ανθρώπινο σώμα. Και τέλος, κάτι το οποίο ίσως να είναι και έτσι λίγο πιο απλό και καθημερινό, είναι το τσίμπημα του κουνουπιού. Το κουνούπι, το οποίο αν έχετε παρατηρήσει, δεν το αισθάνεσαι τη στιγμή που σε τσιμπάει, ειδικά τώρα έτσι που είναι καλοκαίρι, το αισθάνεσαι το τσίμπημα αργότερα. Αυτό πώς συμβαίνει? Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η εξωτερική επιφάνεια της προβοσκίδας του κουνουπιού δεν είναι λεία, είναι τραχιά, με αποτέλεσμα, καθώς τρυπάει το δέρμα μας, δονείται και έρχεται έτσι σε επαφή με λίγα νευρικά κύτταρα στο δέρμα και επομένως δεν αισθανόμαστε τον πόνο. Οι βελόνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για διάφορες ιατρικές παρεμβάσεις ή για εμβόλια είναι λίες, γι' αυτό και αισθανόμαστε πόνο, έρχεται σε επαφή με πολλά νευρικά κύτταρα, με περισσότερα νεύρα. Επομένως εξετάζεται ένα νέο είδος υποδερμικής βελόνας, να μιμείται αυτό το ανάγλυφο, την τραχιά επιφάνεια της προβοσκίδας του κουνουπιού, ώστε να είναι λιγότερο επώδυνη ή σχεδόν ανώδυνη η όποια ιατρική παρέμβαση.
Καταλήγουμε τελικά, Ανέστη, και μπορείς να με διορθώσεις μετά, σε αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης. Δηλαδή αρκεί πολλές φορές να κοιτάξουμε λίγο από το παράθυρό μας ψηλά, να κοιτάξουμε γύρω μας, από το να κοιτάμε τις οθόνες μας ή να μένουμε εγκλωβισμένοι έτσι μέσα σε αυτά τα οποία κάνουμε. Το ένα, μιλώντας ανθρωπίνως, για να μπορέσουμε να πάρουμε ιδέες για την καθημερινότητά μας, για την επιστήμη μας, αλλά και το δεύτερο, να κοιτάξουμε ψηλά και να δούμε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί πολλές φορές εμείς θέλουμε να φτάσουμε σε μεγάλα επιτεύγματα, να φτιάξουμε εφευρές. Λέει, διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε και κάποια μηνύματα, Νέστη, αν θες να αρχίσεις.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές για τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις τους. Να ξεκινήσουμε με μία ερώτηση, σαν σχόλιο που θέλετε να σχολιάσουμε. Ο αγαπητός Σωτήρης από το Περιστέρι λέει, μας λέει ο αγαπητός Σωτήρης, ότι λέει στον εκκλησιαστή για το πνεύμα του κτίνους και το πνεύμα του ανθρώπου και ότι τα ζώα και τα πτηνά έχουν πνεύμα και όχι ψυχή. Παρακαλώ, μπορείτε σχολιάστε. Επίσης, ο Ιεραπόστολος Witness Lee γράφει: το πνεύμα έχει τρία μέρη, τη συνείδηση, την κοινωνία και τη διέστηση. Αγαπητέ Σωτήρη, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σου. Δεν έχω προσωπικά υπόψη μου τον Ιεραπόστολο αυτόν και πώς ακριβώς το αναφέρει. Ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση και, ας πούμε, κάποιο είδους διέστηση, ναι, προφανώς και είναι κάτι το κατανοητό. Τώρα, όταν λες κοινωνία, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς, ότι συνδέεται, ας πούμε, με άλλα πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι όντως χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Όσον αφορά το θέμα το οποίο λες για το πνεύμα του κτίνους και το πνεύμα του ανθρώπου, εδώ να το προσέξουμε λίγο, να το δούμε από την γραφή μέσα, όπως το λέει. Πολύ σύντομα το σχολιάσουμε, γιατί δεν εμπίπτηκε στο θέμα της εκπομπής μας. Πολύ σύντομα το σχολιάσουμε. Είναι στον Εκκλησιαστή, στο γάμα κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο. Λέει ο Λόγος του Θεού: τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω, και το πνεύμα του κτίνους, αν αυτό καταβαίνει κάτω εις την γη. Εδώ λοιπόν, με μια απλή ανάγνωση, χωρίς προσοχή, θα μπορέσει κάποιος να συμπεράνει ότι λοιπόν υπάρχει το ζώο το οποίο έχει ένα πνεύμα και αυτό πάει κάτω στη γη κατά κάποιο τρόπο, και ενώ το πνεύμα του ανθρώπου ανεβαίνει προς τα πάνω. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε, αγαπητέ Σωτήρη, όσον αφορά την ερμηνευτική μας, ιδιαίτερα αν θέλουμε να εξάγουμε κάποιο δογματικό συμπέρασμα, ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε κείμενα τα οποία δεν είναι κατεξοχήν κείμενα τα οποία διατυπώνουν μια σαφή δογματική θέση. Εδώ έχουμε ένα ποιητικό βιβλίο, έχουμε τον Εκκλησιαστή. Αν θέλουμε να μάθουμε για τη σύνθεση του ανθρώπου, για τη δημιουργία του ανθρώπου, για το πνεύμα του και την ψυχή του, θα ανατρέξουμε στη γένεση και εκεί θα δούμε ότι ενεφύσισε ο Θεός εις τους μυκτήρας του ανθρώπου πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, κάτι το οποίο δεν έκανε σε κανένα άλλο ζώο. Επομένως, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εδάφιο αυτό και να πούμε ότι και το ζώο έχει πνεύμα. Άρα λοιπόν, τι εννοεί αυτό το εδάφιο? Πολύ απλά, αυτό το εδάφιο, με έναν τρόπο ποιητικό, γιατί είναι ποιητικό βιβλίο Εκκλησιαστής, μιλάει για την αποσύνθεση του ανθρώπινου σώματος και αντίστοιχα την αποσύνθεση του ζώου όταν αυτό πεθαίνει. Ο άνθρωπος αποτελείται από το σώμα και το πνεύμα, και καλό είναι όταν διαβάζουμε ειδικά την Παλαιά Διαθήκη να έχουμε μια ερώτηση στο νου μας, ότι πώς θα το αντιμετώπιζε αυτό το εδάφιο ένας Ιουδαίος, ο οποίος θα το διάβαζε αυτό, τι θα καταλάβαινε, και όχι εμείς σήμερα να το περνάμε μέσα από το δικό μας πρίσμα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το πνεύμα των ανθρώπων, και εδώ θα πρέπει να το πάρουμε περισσότερο ως την πνοή, ως τη ζωή. Πεθαίνει το σώμα, το σώμα αποσυντίθεται στο χώμα, αυτό συμβαίνει και με το ζώο, και το πνεύμα, λέει, επιστρέφει στον Θεό. Όταν λέει επιστρέφει στον Θεό, τι εννοεί? Απλά εννοεί την αποσύσταση, την διάλυση του ανθρώπου. Το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό, τι σημαίνει? Ότι και οι καλοί και οι κακοί πάνε κοντά στο Θεό. Όχι, απλά είναι ένας εβραϊσμός, είναι μια έκφραση η οποία δείχνει ότι ο άνθρωπος αποσυντίθεται. Διαχωρίζεται το σώμα, διαχωρίζεται το πνεύμα. Σταματάει να έχει πνοή. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με το ζώο. Σταματάει να ζει το ζώο, σταματάει να έχει πνοή. Κάνει λοιπόν έναν ποιητικό παραλληλισμό όταν λέει αυτό το εδάφιο, και επομένως δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δογματίσουμε θεωρώντας ότι η Αγία Γραφή λέει ότι τα ζώα έχουν πνεύμα. Και μπορούμε να το δούμε αυτό και στον ΙΒ κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο λέει ότι επιστρέφει, λέει, το άνθρωπος το χώμα εις την γη και το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό στις και εδώ και αυτό. Πώς επιστρέφει το πνεύμα στο Θεό, και των δικαίων και των ασεβών? Όχι, απλώς είναι μία έκφραση, ένας εβραϊσμός, ο οποίος δείχνει την παύση της λειτουργίας του ανθρώπου, την αναστροφή της ενέργειας που έκανε ο Θεός όταν σύνθεσε τον άνθρωπο, που του έδωσε σώμα από το χώμα και ενεφύσισε στους μυκτήρες αυτού πνοή. Η αντίθετη πορεία γίνεται όπως το περιγράφει ποιητικά αυτό το εδάφιο και αυτό το εδάφιο που αναφέρεις, αγαπητέ Σωτήρη. Ελπίζουμε να σε βοηθήσαμε και ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Η Έφη από τη Νέα Σμύρνη: την επιστήμη την έδωσε ο Κύριος για την εξερεύνηση των υπερθαύμαστων δημιουργημάτων του. Οι άνθρωποι, οδηγούμενοι από υπέρμετρο αρνητισμό, πέρασαν σε τεχνητές ανωφελής δημιουργίας, π.χ. μάθημα χημίας με απόρρια την ατομική βόμβα. Η αλεία, γεωργία, κτηνοτροφία και κλωστοϊφαντουργία για ένδυση αρκούν. Η ζωή στον πλανήτη κατά Θεό είναι εκπαιδευτική μέσω των δημιουργημάτων του και ο λόγος του αρκεί ώστε ο άνθρωπος να ζήσει με την απλότητα. Αλλά το σημαντικό που ενδιαφέρει το Θεό είναι να κερδίσει την αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Έφη από τη Νέα Σμύρνη, για το μήνυμά σου. Εδώ θέλει μια ισορροπία γενικότερα σε όλα αυτά. Αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι το μάθημα της χημίας είναι μια ανωφελής δημιουργία με απόρρια την ατομική βόμβα. Αλίμονο, δηλαδή. Την επιστήμη την έχει δώσει ο Θεός και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και η μελέτη της. Να σας πω μόνο ότι πάρα πολλές από τις καθημερινές ιατρικές πράξεις που κάνουμε οφείλονται στην ανάπτυξη της φυσικής και της χημίας. Προφανώς η ατομική φυσική και η πυρηνική φυσική από τη μία οδήγησαν στην ατομική βόμβα, από την άλλη όμως οδήγησαν και σε πάρα πολλές απεικονιστικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιεί η ιατρική, στην γάμα κάμερα και την ανίχνευση μεταστάσεων σε επίπεδο καρκίνου, σε ραδιοισότοπα, σε πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχουν βοηθήσει την ιατρική πράξη, να μην πούμε σε παροχές και καθημερινότητες που σχετίζονται με άλλες πτυχές της ζωής, να μην πούμε για το ίντερνετ, το οποίο ξεκίνησε μέσα από το CERN, που αναζητούσε βέβαια την δομή του ατόμου, και πάρα πολλές άλλες τεχνολογικές εφαρμογές. Το πρόβλημα δεν είναι με το μάθημα, το πρόβλημα δεν είναι με την επιστήμη, το πρόβλημα έγκυται στον άνθρωπο, στην καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος, αν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο η αμαρτία, οποιαδήποτε ευλογία δίνεται από τον Θεό την χρησιμοποιήσει προς ίδια κατάρα και ίδιο κακό. Από την άλλη, όπως πολύ ωραία λες, υπάρχει αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία για των δημιουργημάτων που ο Θεός έχει βάλει πάνω στον πλανήτη, ώστε εμείς να διδασκόμεθα, και είναι αυτό εδάφιο, ουδέ αυτή η φύση δεν σας διδάσει, και διδασκόμεθα μέσα από την φύση, από τα υπερθαύμαστα αυτά δημιουργήματα, όπως πολύ ωραία λες. Προφανώς όμως όλα αυτά έχουν ως στόχο να στρέψουν την προσοχή στον Δημιουργό και από εκεί στο να κερδίσουμε την αιώνια ζωή δια της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να σε ευλογεί πάρα πολύ, αγαπητή Έφη.
Ο Θανάσης από Δάφνη: τα ζώα και οι ιδιότητές τους είναι συνυφασμένες με τον εγκέφαλο. Να μην μας κάνει λοιπόν εντύπωση που τα ζώα έχουν ιδιότητες. Οι άνθρωποι διαφέρουμε ο ένας με τον άλλον, γι' αυτό χανόμαστε στη φύση, και για να μπορούμε να συντονιστούμε χρειαζόμαστε έναν οδηγό, που αυτός είναι η Αγία Γραφή, που μας διδάσκει αγάπη και ενδιαφέρον. Αμήν, αγαπητέ Θανάση, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού, και θα ήθελα σε αυτό να μείνω, είναι ότι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού πάνω στη γη είναι ο άνθρωπος, και γι' αυτό έχει δώσει και την εξουσία, έτσι όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στον άνθρωπο, τόσο στα ζώα όσο και σε όλη τη γη. Και να μην το ξεχνάμε ότι η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου δεν σχετίζεται με την πολυπλοκότητα κανενός από τα ζώα. Μπορεί κάποια μεμονωμένα είδη να έχουν κάποιες έτσι ιδιότητες ανεπτυγμένες, τις οποίες αναφέραμε, αλλά η πολυπλοκότητα η οποία υπάρχει, επαναλαμβάνω, στον ανθρώπινο εγκέφαλο δεν συναντάται σε κανένα άλλο ζωικό είδος. Ο Θεός να σας ευλογεί και σας ευχαριστούμε πολύ.
Αμήν. Και βέβαια αυτό που είπε και ο Ανέστη και ο Δημήτρης, ότι ο άνθρωπος προεξέχει και θεωρείται το ελαιότερο δημιούργημα, όχι μόνο και κατά βάση για τις φυσικές ιδιότητες, αλλά για την ψυχή που υπάρχει σε αυτό, το πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα του, η συνείδηση, η αυτοσυνείδηση, η εξέταση και πάνω απ' όλα η αναζήτηση του Θεού. Και λέμε ότι ενώ σωματικά δεν υπερέχει άλλων ζώων, σωματικά ενώ μυϊκά, δυναμικά, όμως δια του πνεύματος που έχει βάλει ο Θεός μέσα του, μπορεί και κυριαρχεί πάνω σε όλη τη φύση. Ευαγγελία από Κηφισιά, είναι πολύ ωραία και θαυμάσια αυτά που ακούμε. Ο Κύριος τα πάντα εν σοφία επίησε. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος μιμείται τα έργα του Θεού, αλλά σε μεγάλο ποσοστό για το κακό του ανθρώπου. Όπως για παραδείγματα για πολέμους και για κυριαρχία επάνω σε άλλους λαούς. Ο Κύριος ευλογεί. Ναι, αγαπητή Ευαγγελία, είναι σαφές και ξεκάθαρα αυτό που λες. Γιατί αφού ακόμα και αυτή την σοφία την παίρνει και τα κονδύλια στη βιομηχανία, τα περισσότερα για εκεί πάνε, για τους πολέμους, για την κατασκευή όπλων, ραντάρ και οποιασδήποτε τεχνολογία έχει σκοπό την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω σε άλλους ανθρώπους. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί και δια της επιστήμης υπάρχει αυτή πραγματικά η ομορφιά της αναζήτησης των μυστηρίων που υπάρχουν μέσα στην φύση και την ανάδειξη της τελειότητας που παραπέμπει στον τέλειο δημιουργό. Ο Κύριος ευλογεί πάρα πολύ, αγαπητή Ευαγγελία. Αυτά δεν θα λυθούν ποτέ μέχρι ο άνθρωπος να επιστρέψει στον Θεό. Και στην χιλιετή βασιλεία πραγματικά θα απολαύσουμε κάτω από την τέλεια ηγεμονία και βασιλεία του Ιησού Χριστού μια δικαιοσύνη. Ο Κύριος ευλογεί πάρα πολύ.
Αμήν. Η Άντζελα από Γιάννενα, σας παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα που πάσχω από σκλήνηση κατά πλάκα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τον κόπο της αγάπης σας. Ναι, αγαπητή Άντζελα, αμήν. Ο Κύριος μας είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Θα προσευχηθούμε να σε ενισχύει και πάνω απ' όλα να σε θεραπεύσει.
Αμήν. Αναστασία από Μενίδη, παρακαλώ ζητώ την προσευχή σας, ο Κύριος να σώσει τα παιδιά και τα εγγόνια μου και στη Χριστίνα να δώσει μια σταθερή δουλειά. Ναι, αγαπητή Αναστασία. Στο τέλος της εκπομπής θα προσευχηθούμε για όλα τα αιτήματα που θα ακουστούν και είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος μας θα ενεργήσει κατά το Άγιο θέλημά Του.
Χριστός και η Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη. Αδέλφια, ζητούμε τις προσευχές για την κόρη μας και την οικογένειά της, ο Κύριος να τους σώσει, όπως και για το γιο μας Νίκο, τους συγγενείς μας να τους φωτίζει και τα εγγόνια μας να τα φυλάει από κάθε κακό, όπως και όλους μας να μας δίνει την ειρήνη του Χριστού. Αμήν, αγαπητέ Χρήστο και Ευαγγελία, ο Θεός να σας ευλογεί, να αναλάβει όλη τη συγγένειά σας και όπως λέτε να φωτίσει όλους τους ανθρώπους και να τους χαρίσει την ειρήνη του Χριστού.
Αργυρό από Ρέντι, παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να μου δώσει το Άγιο Πνεύμα, να με θεραπεύσει, να αναλάβει τα παιδιά, τα εγγόνια, όλη μου τη συγγένεια και την εγγονή μου που παντρεύεται και σε όλες τις ψυχές προσεύχουμε να δώσει σωτηρία και υγεία. Αμήν, αγαπητή Αργυρό, ο Κύριος να αναλάβει όλα αυτά τα πρόσωπα για τα οποία προσεύχεσαι.
Η Πάολα από το Αγρίνιο, παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει το πρόβλημα που έχει ο Λάμπρος, να τον ελεήσει και να τον βοηθήσει να δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει. Παρακαλώ τον Κύριο του χαρίσει και σωτηρία, ο Θεός να σε ευλογεί πολύ. Και σε ένα πιο πολύ, αγαπητή Πάουλα, θα συμπροσευχηθούμε για τον αγαπητό Λάμπρο, δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά θα προσευχηθούμε ο Θεός να κάνει τελεία χάρη κατά το Άγιο θέλημά Του και να οδηγήσει σε σωτηρία ψυχής και σώματος.
Δωροθέα από Ζεφύρη, ευχαριστώ τον Κύριο και τον δοξάζω για αυτά που κάνει. Ζητάω τη βασιλεία του, τη δικαιοσύνη και το θέλημά του και να μας πάρει όλους μαζί κοντά του στην ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητή Δωροθέα, ο Θεός να σας ευλογεί και όπως εύχεστε όλους ο Κύριος να μας πάρει μαζί του στην ουράνια βασιλεία του.
Αμήν. Ο Μιχάλης από Βάρη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ, προσευχείτε ο Κύριος να με βαπτίσει με το πνεύμα το Άγιο. Αμήν, αγαπητέ Μιχάλη, μη σταματάς να προσεύχεσαι και να το ζητάς ο Κύριος να σε επισκεφθεί και να σου δώσει το πνεύμα το Άγιο.
Γιώργος και Δήμητρα από Μαρτίνο. Αγαπητά αδέλφια, σας καλωσορίζουμε. Ο Κύριος να σε ευλογήσει έτσι περισσότερο σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Παρακαλούμε προσευχηθείτε, ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα την οικογένειά μας και ιδιαίτερα την εγγονή μας. Οι αξονικοί να είναι καθαροί και να υποχωρήσουν τα δέκατα και όλους μας να μας ετοιμάσει για την αρπαγή. Ναι, αγαπητά μας αδέλφια, πολύ χαιρόμαστε που κι εμείς επιστρέψαμε πίσω. Σας αγαπάμε πολύ, ο Κύριος να ευλογεί στην οικογένειά σας όλοι, να κάνει σωτηρία και να ευλογεί στην εγγονούλα σας σε όλες τις εξετάσεις, να βγουν καθαρές και να δώσει τελεία υγεία.
Γιάννης από Ηλιούπολη, ο Κύριος να ευλογεί πλούσια όλα τα αδέρφια που κοπιάζουν στο έργο αυτό. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό που με αναγέννησε πριν χρόνια μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού και με έχει φέρει στην Αγία του Εκκλησία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αληθινό και ζωντανό από το Λόγο του Θεού. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και ευχόμαστε αυτό το οποίο συνέβη σε σένα να συμβεί και σε αυτή τη βραδιά σε ψυχές οι οποίες ακούνε το Λόγο του Θεού. Σας ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας.
Ο Σωτήρης από Εγάλεο, ευχαριστούμε τον Θεό για τα αγαπητά μας αδέλφια που μιλάνε τα πράγματα του Θεού και διδασκόμαστε και εμείς και γεμίζει η καρδιά μας πίστη. Ο Κύριος να σε ευλογήσει πολύ και να τους δίνει σοφία και χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Σωτήρη, για τα καλά σας λόγια. Ο Κύριος να ευλογεί και εσάς κατά πάντα.
Και μία Κροάτρια από Ηλιούπολη, ζητώ προσευχή ο Κύριος να μας προστατεύει, να μας χαρίζει υγεία, θεραπεία, αγάπη και ειρήνη. Να μας φυλάει όλη την οικογένεια από κάθε τι κακό. Από κακούς και παραλόγους ανθρώπους και από τον εχθρό ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια, ο Κύριος να λάβει τα αιτήματά σου όλα. Τα άκουσε, τα γνωρίζει και θα ενεργήσει κατά το Άγιο θέλημά του. Και εμείς ανταποδίδουμε και σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο βράδυ με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τη χάρη του Θεού τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Ζητάμε τις προσευχές σας, ο Κύριος να μας οδηγήσει στις επόμενες θεματολογίες, έτσι ώστε να είναι και κάτι το οποίο, με το οποίο δεν έχουμε καταπιαστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και επίκαιρο και ενδιαφέρον, το οποίο θα στρέψει την προσοχή μας, όπως και κάθε εκπομπή από το ραδιόφωνο αυτό, στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και θα τον συνδοξάσουμε όλοι μαζί. Ένας τελευταίος λόγος, Δημήτρη και Ανέστη, με τη χάρη του Θεού.
Αμήν. Καθώς μιλήσαμε για την μίμηση και πώς ο άνθρωπος προσπαθεί να μιμηθεί τη φύση, αφού λοιπόν η φύση παραπέμπει σε έναν δημιουργό, εμείς ως άνθρωποι, πέρα από τις τεχνολογικές μας εφαρμογές, ως άνθρωποι ας μιμηθούμε τον ίδιο το δημιουργό. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού». Και ποιο είναι το παράδειγμα του Χριστού, μας το λέει ο Απόστολος Πέτρος, άφησε παράδειγμα εις ημάς για να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτό εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτό το ταπεινό φρόνημα του Χριστού, τη θυσιαστική του αγάπη, αυτή ας μιμηθούμε σήμερα ως άνθρωποι και κυρίως ως χριστιανοί, για να έρθει η παρουσία και η ευλογία του Θεού στη ζωή μας.
Και να ζητήσουμε από το Θεό αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα, ο Θεός να τα ευλογήσει και να συνεχίσει και όλη τη χρονιά και όλη αυτή τη σεζόν να μας αποκαλύπτει πράγματα μέσα από το Πνεύμα Του, και δοξάζουμε το Θεό γιατί πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και εκπομπές ακόμα πιο ωραίες και πρακτικές όπως η σημερινή.
Από όλους εμάς σήμερα, με τη χάρη του Θεού, το Δημήτρη και την Ευαγγελία Ζαφύρογλου που ήταν στην επιμέλεια του ήχου, τις τηλεφωνικές συνδέσεις και την επιλογή των ύμνων, αλλά και τους Δημήτρη Καραγιάννη, Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα. Σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τη χάρη του Θεού. Μέχρι τότε, καλό και ευλογημένο βράδυ. Καλή συνέχεια με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.